En fremmed i mit hjem. Kapitel 3. Min præstegerning. Mens jeg gik på seminariet, tænkte jeg meget over, hvad det vil sige at være en kristen. Jeg indtog også et ganske bestemt standpunkt med hensyn til, hvad man måtte forvente af mig som præst og som en Jesu Kristi efterfølger. Det er vigtigt, at læseren får kendskab til min indstilling, fordi det er en forudsætning for at kunne forstå mit syn på præstegerningen. Når man kender baggrunden, forstår man også bedre, hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde, da min kone begyndte at interessere sig for herr og fru Bifors tro. Jeg fik for eksempel et ganske bestemt syn på Bibelen. Jeg havde hidtil betragtet den som en god andagsbog, men jeg blev efterhånden klar over, at for en præst måtte den være mere end en andagsbog. Han skal prædike og undervise ud fra Bibelen. For at kunne gøre det måtte jeg besvare et vigtigt spørgsmål. Svaret på dette spørgsmål ville få afgørende betydning for min tro og min præstegerning. Jeg spurgte mig selv, er Bibelen en åbenbaring fra Gud? Hvis dette ikke var tilfældet, var der ingen grund til, at jeg beskæftigede mig med den. Så kunne jeg lige så godt læse historie eller litteratur. Hvis Bibelen derimod var en åbenbaring fra Gud, var der ingen tvivl om, i hvilken retning jeg skulle gå. Det var dette spørgsmål, som optog mig, da jeg begyndte at læse Bibelen. Når jeg læste de historiske beretninger i Det Gamle Testamente og så, hvordan Gud gang på gang havde hjulpet sit folk, og når jeg så, at historien pegede frem til Messias-tiden, begyndte jeg at kunne høre Guds røst. Jeg kom til den overbevisning, at Bibelen ikke blot var en samling skrifter, som handlede om mennesker, der havde opnået en vis hellighed, men at Gud havde åbenbaret sig i historiske begivenheder, som var nedskrevet og fortolket af inspirerede mennesker, som selv medvirkede i det historiske drama. En præst skal prædike og undervise med autoritet. Denne autoritet skal have et troværdigt fundament, ellers er der ingen, der vil tage den højtideligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at han kæder den sammen med sin personlige erfaring. Den skal være dybt rodfæstet i en objektiv og pålidelig norm. Denne norm er Guds skrevne ord, Bibelen. Det næste spørgsmål er, hvorfra stammer Bibelens budskab? Der står i 2. Timoteus brev kapitel 3, vers 16, at hvert skrift er indblæst af Gud og gavnligt til at belære. Fodnoten. Der står i 2. Peters brev kapitel 1, vers 21, at aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Jeg kom til det resultat, at Bibelen virkelig er Guds ord, at Gud har inspireret den, og at dens budskab derfor er pålideligt. Helligånden dikterede ikke Bibelen ord for ord til skribenterne. Han gjorde dem bekendt med sandhedens grundsætninger. Derefter nedskrev de dem på deres egen facon. Når vi læser Bibelen, ved vi, at der står, hvad der står, fordi både begivenhederne og deres fortolkning er sande. Det skrevne ord sætter os i forbindelse med den sandhed, som findes bagved, nemlig Jesus Kristus. Mennesket er ufuldkomment, og dets åndsevner er begrænset. Derfor kan det ikke give sig til at hugge Bibelen i småstykker i et forsøg på at finde frem til sandheden. Mennesket skal snarere stille sig ydmygt over for ordet, så ordet kan tale til mennesket, hvor det er. Præsten kan kun forkynde Bibelens budskab, når han opfatter Bibelen på denne måde, og det er kun, når han gør det, at hans tilhørers liv og karakter bliver forvandlet. Der er måske meget i Bibelen, vi ikke kan forstå, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke er sandt. Sandhed er sandhed uden hensyn til, om vi forstår den. Der er givet det løfte i Bibelen, at Helligånden ikke blot vil åbenbare sandheden, men lede os til hele sandheden. Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 18-26. Når man vandrer med Gud i troen på hans søn, får man mere og mere kendskab til Guds åbenbaring. Som følge heraf må man i stadig højere grad indrette sit liv i overensstemmelse med Guds åbenbarede vilje. Da jeg studerede på seminariet, måtte jeg også søge at komme til klarhed over, hvad retfærdiggørelse betyder, både inden for teologien og i det praktiske liv. Jeg havde stiftet bekendtskab med en liberal opfattelse af læren om retfærdiggørelse. Ifølge denne opfattelse, som dels er påvirket af universalisme, dels af humanisme, behøver mennesker ikke at omvende sig for at blive forsonet med Gud, for de er allerede blevet forsonet i kraft af den historiske forsoning, som fandt sted på Golgatas kors. Ifølge denne lære behøver vi blot at fortælle folk, at de faktisk allerede er forsonet med Gud. Jeg kan huske, at professoren i pastoral psykologi og sjælesorg sagde, at alt, hvad en præst kan stille op med de problemer, som skyldes hans sognebørns synder, er at vise disse mennesker, at han elsker dem og tager dem, som de er. Jeg spurgte ved flere lejligheder, hvad så med forsoningens tjeneste? Han gav intet svar. Hvad så med evangeliets forvandlende kraft? Og hvad med den nye fødsel? Stadig intet svar. Han mente ikke, at mennesker behøver at blive forsonet med Gud ved at angre og overgive sig til Kristus, fordi vi ved, hvad der skete på korset, og fordi vi bliver velsignet gennem sakramenterne. Men et menneskes liv og karakter bliver ikke forvandlet, fordi det har denne opfattelse. Kristus døde ikke på korset for at gøre det muligt for os at leve med vores synd. Han døde, for at vi skulle sejre over synden. Da Herren tilgav den kvinde, som var grebet i hor, gik han langt videre end blot at tage hende, som hun var. Han tilgav hendes synd og sagde, at hun ikke skulle synde mere. Det er kun den synder, som er blevet forløst og har fået tilgivelse, som kan vinde sejr over synden, for Kristus forlanger ikke det umulige. Han giver os noget, altså styrke og evne, til at gøre det, han forlanger af os. Det er dette, man forstår ved retfærdiggørelse ved tro og helliggørelse ved tro. Ved tro betyder ikke blot, at man rent forstandsmæssigt giver sit samtykke, men at man overgiver sit liv fuldstændig til Gud. Den kristne skal både retfærdiggøres og helliggøres. Uden forsoning kan mennesket ikke blive frelst, uden helliggørelse kan det ikke sejre over synden. Efterhånden som dette kom til at stå klart for mig, blev jeg mere og mere optaget af læren om helliggørelse. Kristenlivet består af mere end retfærdiggørelse af noget. Vi må være klar over, at Gud ikke kan frelse et menneske fra syndens magt og forbandelse, medmindre dette menneske i tro overgiver sig til Guds retfærdiggørende handling i Jesus Kristus. Men Gud frelser et menneske i en bestemt hensigt, nemlig til at blive hans søns billede lige. Romerbrevet kapitel 8, vers 29. Jeg havde problemer med læren om helliggørelse og med den praktiske side af helliggørelsen, da jeg læste på det teologiske seminarium. I undervisningen beskæftigede man sig kun med retfærdiggørelsen, mens man ikke viste helliggørelsen ret meget interesse. Følgerne af denne undervisning kunne også tydeligt ses i den måde, studenterne levede på. De få studenter, som troede, at den kristne skal betragte det, som Gud ønsker at gøre i os, med lige så meget alvor som det, han har gjort for os, blev beskyldt for at være synergister eller pietister. Synergisme vil sige, at Gud og jeg i forening skal arbejde på min helliggørelse. Folk har ofte den opfattelse, at pietister har en lang række kedelige påbud og forbud, men denne opfattelse er ikke rigtig. På seminariet anså man begge dele for menneskets egne bestræbelser for at opnå hellighed ved hjælp af loven. Vi har så let ved at glemme, at Gud ved sin ånd gør det for os, som han ønsker at gøre i os. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor man ikke lige så godt kunne tage imod dette ved tro som retfærdiggørelsen. Men jeg kom til det resultat, at der er fare for, at man går glip af frelsen, hvis der ikke foregår en vækst i helliggørelse hos den kristne. Der kan ikke være stilstand i den kristelige erfaring. Der er enten vækst eller død. Hvis et legeme ikke bliver fuldvoksent, kommer det aldrig til at fungere tilfredsstillende. Hvis sindet ikke udvikles, kan det heller ikke fungere. Det forholder sig på samme måde med troen. Den kan ikke frembringe retfærdighedens frugter, som det er Guds vilje, hvis den ikke vokser. Kristendom er meget mere end en vis portion sandhed. Det er et liv, som skal leves. At man overgiver sig til Jesus Kristus ved tro, betyder, at man opgiver alle forsøg på at opnå retfærdighed og lader ham give os den. Det betyder, at vi holder op med at kæmpe for at blive gode og tager imod det, Jesus Kristus skænker os. Vi udleverer hele vort liv til ham og lader ham gøre med det, hvad han vil. Jesus Kristus bliver altså herre over os. Er det ensbetydende med, at en kristen overhovedet ikke gør noget godt? Bestemt nej. Det betyder, at man gør, hvad Herren siger, når man har overgivet sig til ham. Frugterne af ægte tro er hans gerninger. Det er evangeliets opgave at få mænd og kvinder til at omvende sig og tjene Herren, som tilbyder den kristne at leve et sejrigt liv ved guddommelig hjælp. Mennesket skal overgive sig til Kristus ved det første møde mellem Kristus og synderen. Men den kristne skal også overgive sig til Kristus hver eneste dag livet igennem. Når præsten indser, at mennesket har behov for overgivelse og omvendelse, tager han dette i betragtning i sin forkyndelse. Forkyndelsen blev noget af det vigtigste i min præstegerning, hvis ikke det var det allervigtigste. Vi lever i en verden, som er ved at gå til grunde. Dette står klart for alle alvorlige kristne, som kender deres Bibel. Mennesker kan ikke løse verdens alvorlige og faretruende problemer. Der er opnået vidunderlige resultater på det teknologiske og videnskabelige område i menneskehedens historie, men på det moralske område har menneskene spillet fallit. Mange af lederne i denne verden er pessimister og kan ikke finde nogen løsning på problemerne. De anser det måske ikke engang for muligt at bevare status quo. Det er nu, at den kristne, som ser kendsgerningerne i øjnene, skal gøre en indsats. Det er nu, at de mennesker, som Gud har kaldet til at forkynde og undervise i hans ord, skal have et grundigt kendskab til Bibelen og forkynde dens budskab frejdigt og klart. Det er Guds vilje, at Bibelens budskab skal forvandle menneskets liv og karakter. Bibelen indeholder ikke blot nogle interessante og provokerende religiøse oplysninger. Vi tilegner os oplysninger med forstanden, men Gud ønsker også, at evangeliet om tilgivelse og håb skal påvirke vort hjerte. Det er klart, at man skal bruge forstanden, for man skal vide, hvad sagen drejer sig om. Man skal også bruge viljen, for man skal træffe en afgørelse på grund af den viden, man har opnået. Men det er med hjertet eller følelserne, at man elsker den Gud, som har kaldet en gennem evangeliet. Det var derfor min opgave som præst at appellere til forstanden, viljen og hjertet. Kristus skal være midtpunktet i det budskab, jeg forkynder, og budskabet skal være forankret i Bibelen. Det skal imødekomme menneskets dybe behov for tilgivelse og håb. Det skal altid få tilhøreren til at træffe en afgørelse. Han kan enten gøre det synligt eller i sit stille sind. Hver gang han hører evangeliet, skal han enten for eller imod. Han vil enten tage stilling til det adlyde eller lade være. Helligånden taler til hans samvittighed, for ingen kan lytte ret længe til Guds ord uden at foretage sig et eller andet. Han vil enten forhærde sit hjerte og gøre oprør imod det, som han ved er sandhed, og forlade menigheden for at undgå at høre mere, eller også vil han rette sig efter Guds ord. Mennesket har behov for at lære Gud at kende. Præsten skal appellere til mennesket på samme måde som Paulus og sige, vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 20. Det råd, som Paulus gav Timoteus, er også betimeligt for præsterne i dag. Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn og for Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde. Og med tanke på hans tilsynekomst og hans rige, prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt, overbevis, tugt, formand med al langmodighed og belæring. For der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster skaffe sig lærer i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren, og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne. Du derimod, vær ædruelig under alle forhold, bær dine lidelser, gør en evangelists gerning, gør fyldest i din tjeneste. 2. Timoteus brev kapitel 4, vers 1-5. Paulige råd til ordets forkyndere er også givet med henblik på begivenhederne i de sidste dage. De skal prædike omvendelse og tro på Kristus, fordi han snart kommer igen for at hente sin trofaste menighed og dømme verden. Er det ikke en rammende beskrivelse, Paulus giver af kirken i dag? En del af den uddannelse, ungdommen får i dag, tjener kun til at fremkalde spørgsmål og skabe tvivl. Den burde snarere besvare spørgsmål og styrke troen. De menighedsmedlemmer, som gerne vil være religiøse og pleje deres kødelige lyster på samme tid, hylder ofte teorier, som er i strid med Bibelen. Der er mange menighedsmedlemmer, som vil have deres vilfarelser og fejlagtige opfattelser i fred. En præst bliver ikke populær, hvis han beslutter sig til at prædike om retfærdighed af noget ved troen på Kristus. En sådan forkyndelse står i modsætning til den udspekulerede form for retfærdighed, som man søger at opnå ved at gøre gode gerninger. Der er mange menigheder, som helst vil have en præst, der ikke rusker dem op af deres falske tryghed og ikke formaner dem til at omvende sig og tro på Jesus Kristus og overgive sig til ham. Som foruden hyrde går de ud i en skov, der består af myter, filosofi og religiøsitet, og de går fortabt for evigt, mens de har en kristelig facade. Det kunne ikke undgås, at mit syn på forkyndelsen øgede indflydelse på både min præstegerning og de metoder, jeg benyttede. Jeg har aldrig kunnet forlige mig med den tanke, at et menneske er en kristen, blot fordi vedkommende er døbt, optaget i menigheden, tager del i nadveren og giver store gaver til det kirkelige arbejde. Det er jo blot et forsøg på at opnå frelse ved at holde loven. En præst må aldrig betragte det som en selvfølge, at alle hans sognebørn er kristne. Hvis han gjorde det, ville han jo aldrig rette en appel til de fortabte. På den anden side må han heller ikke have den indstilling, at ingen af menighedens medlemmer er kristne. Hvis han så sådan på det, ville han ikke opmuntre nogen til at gøre fremgang på helliggørelsens vej. Han skal bestræbe sig for at forkynde evangeliet sådan, at det går både de uomvendte og de omvendte til hjerte. Jeg havde ikke været præst ret længe, før jeg begyndte at holde vækkelsesmøder. Det skal ikke forstås sådan, at jeg sluttede alle mine prædikener med at opfordre tilhørende til at rejse sig og bekende deres synder, men jeg fortolkede teksten på en sådan måde, at tilhørende blev klar over, hvor de stod, og hvad Gud krævede af dem. Jeg gjorde det også klart for dem, at det er nødvendigt at træffe et valg. For uden at prædike og undervise anså jeg det for absolut nødvendigt at holde mindst én serie vækkelsesmøder hvert år. I mit første sogn godtog man denne ordning uden indvendinger. Befolkningen her var vant til, at man i den finske evangelisk-lutherske kirke lagde vægt på Bibelens budskab og evangelisk kristendom. Jeg husker især med glæde en række vækkelsesmøder, som varede i 2 uger. Der var mange, som fik stort udbytte af disse møder. Jeg var præst i dette sogn i 2,5 år. Jeg havde ansvaret for 3 menigheder. Folk var venlige og sympatiske. I disse år brugte jeg mere tid til at køre end til at læse og øve sjælesorg. Jeg tilbagelagde over 50.000 km på 1 år. Så fik jeg tilbudt en stilling i et sogn, hvor der kun var 1 menighed. Den var på 600 medlemmer. Jeg fik en god modtagelse. Menigheden var glad for at få en ung præst. Jeg begyndte nu min gerning i Sharon Lutherske Kirke i Bessemer i Michigan. Under det første møde i menighedsbestyrelsen drøftede vi indgående, hvilke opgaver vi burde tage fat på først. De ønskede først og fremmest, at der skulle gøres noget for de unge. Da jeg spurgte, om de havde nogen ønsker med hensyn til forkyndelsen, svarede de, at de ikke anså det for deres opgave at fortælle præsten, hvad han skulle sige. De nærede den tillid til mig, at jeg ville forkynde Guds ord, som jeg forstod det. De bad mig blot om én ting. De ville gerne have, at jeg holdt nogle prædikner, som de kunne forstå. Jeg forsikrede dem om, at jeg altid ville have menighedens behov for øje. Da jeg var klar over, at der var forskel på mit nuværende og mit forrige sogn, besluttede jeg at gå forsigtigt til værks. Jeg ville ikke holde vækkelsesmøder lige med det samme. Jeg ville først vinde deres fortrolighed. Da jeg havde været præst for dem i 2 år, følte jeg, at tiden var inde til at begynde at holde vækkelsesmøder. Det var menigheden indforstået med. Jeg valgte en form, som mindede om studiet i en bibelkreds. Menigheden viste stor interesse for disse møder, og vi besluttede at gentage dem året efter. Jeg foreslog, at vi skulle indbyde min kones bror, som også var luthersk præst, til at holde nogle vækkelsesmøder om efteråret. Menigheden var glad for dette forslag, og året efter fik vi en evangelist til at komme og holde møder. Vækkelsesmøderne fortsatte i et par år. De resulterede i nogle omvendelser og styrkede troen hos andre. Jeg bestræbte mig også selv i stadig højere grad for at forkynde evangeliet på en sådan måde, at det fik tilhørende til at træffe en afgørelse. Jeg lagde mærke til, at mine prædikner øgede en mærkbar indflydelse på adskillige mennesker. Helligånden var i virksomhed. Det var en glæde for mig, at ikke så få mennesker blev knyttet nærmere til Jesus. Jeg var også glad for at se, at der var nogle, som begyndte at praktisere det, de havde læst i Bibelen. Jeg begyndte også at tage mig mere og mere af de unge. Jeg bad for dem og søgte at komme i personlig kontakt med dem. Det bevirkede, at de begyndte at reagere positivt på Kristi appel. De lagde planer for at arbejde for andre unge. Jeg glemmer aldrig den aften, da 3 af de unge spurgte, om jeg var interesseret i, at de dannede en musikgruppe. Jeg tog med glæde imod deres tilbud. 14 dage efter bad de mig om at komme og høre på dem. Det var en oplevelse at høre dem synge og spille. Jeg blev begejstret ved tanken om, hvad disse unge mennesker kunne udrette. De havde lagt et religiøst program, som skulle vise andre unge, hvor værdifuld den kristne tro er. Den aften gik der et frisk pust gennem hele min menighed. De unge var glade for, at jeg kunne lede deres program, og lovede at gøre det endnu bedre. Jeg lovede til gengæld at give dem lejlighed til at fremføre det. Både de og jeg gik et interessant år i møde. De kaldte sanggruppen New Life Singers det nye livs sanger, anskaffede sig dragter i rødt og hvidt og sang og spillede i en række menigheder i den nordlige del af Michigan-halvøen. De vakte hurtig opmærksomhed og blev bedt om at synge og spille mange steder. Deres rådgiver og jeg blev snart klar over, at de havde brug for en bus. Dette forslag vakte en del modstand i menigheden, men det endte med, at vi købte en 10 år gammel skolebus. Vi kaldte den Joshua. Det var navnet på den mand, der førte Israel ind i det forjættede land. De benyttede bussen, når de skulle til ungdomsstævne i Minneapolis, til bibelcamping om sommeren, og da de skulle optræde i fjernsynet. Takket være Joshua var der mange, som besluttede at tjene Kristus. En sommer kørte en hel bus fuld unge til bibelcamping. Menigheden havde holdt bønt for dem og bedt om, at alle de unge ville komme til at lære Kristus at kende på en personlig måde, inden de kom hjem. Det skete også. Hver aften rejste 2 eller 3 af de unge sig og aflagde det vidnesbyrd, at de ville begynde at tjene Kristus. Til sidst havde de alle sammen truffet deres beslutning. Da de kom hjem, sang de som aldrig før. Jeg glemmer det aldrig. Både deres forældre og de øvrige medlemmer af menigheden glædede sig over det, Gud gjorde for de unge. Deres ungdommelige iver efter at fortælle andre om Kristus gjorde et dybt indtryk på mange. Der var også mange voksne, som fik øjnene op for, at de behøvede en mere personlig tro og burde aflægge et mere frimodigt vidnesbyrd. Der blev dannet en bibelkreds, og man mødtes hver anden uge i forskellige hjem. Man drøftede bibelske emner og fortalte hinanden om sine personlige kampe. Menighedens medlemmer lærte hinanden bedre at kende. Disse sammenkomster blev efterhånden en vigtig del af deres kristelige erfaring. Da jeg så, at menighedens medlemmer vidnede om deres tro og talte med hinanden om åndelige emner, begyndte jeg at fremhæve betydningen af helliggørelse og åndelig vækst i mine prædikener og i søndagsskolen. Der var mange, som kom til at se den kristne tro og den kristnes liv i et helt nyt lys. Jeg elskede hele min menighed og var overbevist om, at de efterhånden ville blive klar over, hvilke planer Gud havde med dem. Vi var overbevist om, at åndens frugt ville komme til syne, hvis vi blev ved med at bede og arbejde og forkynde Guds ord. Jeg havde en af de mest levende menigheder i hele området. Jeg arbejdede blandt dem i 6 lykkelige år og søgte at tilskynde dem til at udvikle mere tro og gøre en mere aktiv indsats i sognet. Gud velsignede vores arbejde. Helligånden var virksom, og der fandt både omvendelser og vækkelser sted. De unge blev klar over, hvad Kristus kan gøre for dem og med dem. Jeg bad hver dag til Gud for at få visdom og styrke til at tage mig af min menighed og af de mennesker, som kom for at få hjælp og råd. Gud velsignede mit arbejde til trods for min menneskelige skrøbelighed, og jeg kom til at tænke på, at der står i Bibelen, at Gud har udvalgt det, der er svagt for verden, for at gøre det stærke til skamme. Da jeg stod midt i dette blomstrende arbejde, kom jeg ud for den største krise i mit liv.